halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 23-25 mitriband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
waa subax talaada ah dhegaystayaal, bisha Novembarna ay tahay 29 sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa si wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
waqtiga rasmiga ah ee ay dhacayso doorashada madaxweynaha ma dheera marka la gaaro bisha 6-deeda ama 7-deeda oo ay soo dhamaato hawsha shahaadad bixinta iyo diiwaangelinta oo baarlamaanku fadhiisto. cid kasta oo naga mid ah waxay ogaanaysaa xilliga rasmiga.
waa guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada dadban ee federaalka Soomaaliya Abukaato Cumar Cabdulle Dhegay oo sheegay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay ka dib dhici doonto waqtigii loo qorsheeyey oo ahaa 30-ka bishan Novembar.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey weerar wiil Soomaali ah oo shalay ka geystay jaamacadda Ohio State University ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
qodobadaasi iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan wararkii u dambeeyey ee dunida. wararka ka imanaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in weerar uu ka dhacay jaamacadda magaaladaasi, iyadoo weerarkaasi la sheegay inuu geystay wiil Soomaali ah oo dhigta isla jaamacaddaasi. wiilkan ayaa magiciisa lagu sheegay Cabdirasaaq Cali Cartan, sida ay saxaafadda u sheegtay Monica Moll oo ah madaxa nabadgelyada ee jaamacadda Ohio State University.
And the suspect's name, we can confirm that the suspect was an OSU student named Abdul Razak Ali Artan. We do not have any information at the
waxaan xaqiijin karnaa in eedeysanuhu uu ahaa arday dhigta jaamacaddan oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Cali Cartan. Lamana oga ilaa imika ujeedada ka dambeysa weerarkan iyada oo uu baaritaanka dhinaca booliisku uu socdo. dhinaca kalena, golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka qaybtiisa gobolka Ohio ayaa cambaareeyey weerarkaasi. shir jaraa'id oo ay golahaasi si wada jira fiidkii xalay u qabteen ayay ku sheegeen in weerarkaasi aanu ka turjumaynin islaamnimada iyo dhaqanka Soomaalida midnaba. waxaana ugu baaqeen dadyowga Mareykanka inay u wada jir uga soo horjeestaan tafaraaruqa iyo in lasoo kala dhexgalo.
saraakiisha gobolka waqooyiga Mareykanka ee Michigan ayaa caddeeyey in Donald Trump oo jamhuuri ah uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee codadkii gobolkaasi Michigan, isagoo Hillary Clinton oo dimuqraadi ahaydna kaga guuleystay codad gaaraya 17,704 kadib dadweyne 4 milyan ku dhow oo halkaasi coday intii doorashadu ka qayb qaateen horaantii bishan. dhawaaqaasi ayaa yimid isniintii iyadoo codadka Electoral College-ka loo yaqaano oo Trump ku guuleysteyna oo sidoo kale gobolkaasi ka haalay 16, balse gobolkaasi iyo laba kale oo gobollada Mareykanka ka mid a, gaar ahaan Pennsylvania iyo Wisconsin oo Trump hore loo sheegay inuu ku guuleystay, ayaa suurogala in dib loo tiriyo codadkii la dhiibtay. musharaxii xisbiga Green Party ee Jill Stein ayaa hore u gudbisay codsi ku aadan dib loo xisaabiyo codadka gobolladaasi ee Pennsylvania iyo Wisconsin, waxaana ay sheegtay in sidaasi si lamid ay sameyn doonto Michigan.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. sidaad dhegeystayaal wararkaba ku maqlayseen, weerar ayaa ka dhacay jaamacadda magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka, iyadoo weerarkaasi la sheegay inuu geystay wiil Soomaali ah oo dhiganayay jaamacadda. haddaba wariyaha V O A da Jamaal Axmed Cismaan ayaa faahfaahintii ugu dambeysay iyo wararka arrintaasi la xiriira waxaa uu ka wareystay goor dhaweyd wariyaha V O A da gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan.
Jamal, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. waxaan qadar daqiiqada ka hore kasoo tegay xaafadii uu ka deganaa magaaladani Columbus, Ohio. wiilkan oo lagu magacaabi jiray Cabdirasaaq Cali Cartan. Cabdirasaaq Cali Cartan wuxuu gelayay sanada 20 jirka, wuxuu dhiganayay jaamacaddan Ohio State University ay mashaqadu ka dhacday saakay. qoyskiisu dad hadli kara ama hadda maantay ama saacadda tani saakay aan joogno hadli karo awoodu leh inay hadlaan ma ahan. waad dareemi kartaa Jamaalow qof qofkiisii dhintay, meydkiisii weli aan arag, ayaga laftigoodu mashaqo kato iyo howlo kata ay lasoo darseen. dhacdadu hadda marka way soo caddaatay, xilligii hore o dhan ma caddayn ciduu yahay iyo meeshu ka soo jeedo, laakiin hadda waa wiil soomaali ah, waddanka soo galay muddo 3 sano ka hor ah, 2013 buu yimid. Wuxuu kasoo galay dhinacaas iyo Bagastaan, wuxuu kusoo degay gobolka Texas, wuxuuna usoo wareegay gobolkani Ohio. Sidoo kale Jamaalo wuxuu ka baxay Columbus State Community College, college la dhaho, ayuu 2 sano ee jaamacadda qaybteeda hore ku dhammaystay, kabacdina sanadkan ayuu wuxuu usoo wareegsaday jaamacaddan Ohio State University.
Marka Kafi, maxaa la leeyahay marka dadka laga yaabay Soomaalida garanaya ninkani iyo haddii poliisku ay ka hadleen ama qeybaha kala gedisan bulshadu ay ka hadleen, dhacdadani maxay leeyihiin, maxayse ku tilmaamayaan Cabdirasaq?
Weli dhacdadani wax lala xiriiriyey ama argagixiso ah ama dhacid kaleeto ah ma jirto. Dhacdo dhacday inuu keligiis ahaa, ficilkana keligiis sameeyey. Intaas waa inta hadda ay hay-adaha nabad sugidda iyo amniga ay soo gudbiyeen. Cid kaloo ay la xiriiriyeenna ma jirto. Dadka Cabdirasaq yaqaanay, waxaa jirtay gabar ay asxaab ahaayeen oo ay 2004 ilaa iyo hadda ay asxaab ahaayeen, jaamacad soo dhigteen waddanka Bagastaan. Waxay iigu tilmaantay inuu ahaa wiil aada u fiican, aada u maskax badan, aqoontana jecel iyo waxbarashada inuu waxbarto. Sida laga dareemi karana, nin 2013 soo galay waddankan, jaamacadda qeybteedii koowaad dhammaystay, haddana jaamacaddii usii gudbay oo in rabo inuu qeybtiisii labaad dhammaysto, waxaa laga dareemi karaa inuu nin waxbarashada ku fiican uu ahaa dhinacaas. Markii qoyska la hadashay, sida hooyadiis, ayeydiis iyo walaalihiis, waxay iyeen ayaguna inuu wiilkoodu wiil waxbarashada jecel ahaa, nin fiican ahaa. Sidoo kale waxay sheegeen markii uu baxayay, inuu ka baxay guriga uu iskuulka aaday, carruur walaalihiisana uu qaaday oo iskuul sii geynayay, kabacdina ay ka war heleen gurigooda oo booliis kusoo jabiyey u yimid.
Marka lamaba suucin buu wixii dhacay, booliiska oo xaafadoodii yimid uunbay ka war heleen miya?
Haa Jamaalo, qoyska waxyaabaha dhibaatada badan oo haysatay waxaa kamid ahayd booliisku markay ogaadeen inuu Cabdirasaq deganaa gurigaas, qoyskiisii iyo walaalihiisna ay halkaas degan yihiin, way soo aadeen guriga ku yimaadeen. Qoyskana waxay sameeyeen saacado ka badan 8 saacadood ayay midba meel ku hayeen oo ay maaragtay wareysanayeen. Ilaa iyo hadda oo saacaddan aan kula hadlayo, Jamaalo, qoyska gurigoodii kuma sugna. Gurigoodii waxaa qaatay oo baaraya oo ilaa iyo inta saacadaha soo socda haysan doona booliiska, ayagoo baaraya bal warqadihii soo dhacay iyo inay wax macluumaad la xiriira arrintan uu Cabdirasaq ku kacay ama arrintan ay dhacday, inay wax macluumaad oo la xiriira ay ka helaan ka raadinaya bay guriga ku haystaan. Reerku aad ayuu u qaracansanaa, daal fara badan ayaa ka muuqday hooyada iyo walaalahaba.
Waxaad ii sheegtay Cabdirasaq hooyadii waa gartay aabihii, iyo haddaad nolosha reerka kale aad ka waranto haddii ay joogaan ama ay qeyb ka ahaayeen familka saaka ay booliisku yimaadeen?
Aabaha lama sheeginin, xagga markaan guriga tegayna kuma soo arag. Qoysku wuxuu ka kooban yahay 7 caruur ah, allah unaxariista. Markii laga reebo Cabdirasaq waa 6, waxaa soo haraysa waxay ahaayeen 4 wiil oo Cabdirasaq ku jiro iyo 3 gabdhood. Cabdirasaq waxaa ka weynaa 3 qof baa ka weynayd, 3 qofna waa ay ka yarayd. Qoyska dhexdu ayuu kaga jiray. Nin shaqaysta oo biilasha ama maaragtay qarashaadka ku baxa reerka qeyb ka qaata, jaamacadda dhigta ayuu ahaa. Waxay sidoo kaleeto Jamaalo ii xaqiijiyeen qoyska iyo asxaabta Cabdirasaq inuu maalmihii ugu dambeeyey uu ka cabanayay jaamacadda oo uu dhahayay waxbarashadeedii hoos bay u socotaa, maaqaan waxa iga qaldan. Sidoo kaleeto mashquulkii baa igu fara badnaa. Waxaa kaleeto jirta Jamaalo in iskuulka ama jaamacadda Ohio State University ay itixaam u fariisanayaan bisha soo socota 3-deeda, oo itixaamkaasna uu yahay itixaam weyn. Laga yaabo marka in wareerkii iyo shaqadii iyo jaamacaddii iyo itixaamadii ay maskaxdu ay xoog fuushay ama xanaaq ama dhibaato kala soo darastay dhinacaas, waa macquul ilaa iyo hadda. Laakiin wax warbixin ah oo waxyaabihii ku kalifay inuu Cabdirasaq salkaani ku kaco cid haysa ama qoyska ama hay-adaha nabad sugidda ma jiraan.
Marka la fiiriyo golaha xiriirka muslimiinta Mareykanka qeybteeda Ohio, iyaguna way hadleen, bal waxyaabihii ay yiraahdeen haddaad noo soo koobto.
Hay-adda CARE la dhaho ama u dooda xuquuqda muslimiinta qeybteeda gobolkani Ohio magaaladani Columbus, waa ay ka hadleen, shir jaraa'id ayay qabteen. Waxay ka codsadeen oo ay si gaara ula hadleen saxaafadda oo ay dhaheen yaa lagu degdegin laguna magacaabin falkan inuu yahay fal argagixiso. Ilaa iyo hadda lama hubo. Hay-adaha amniga ayaa baaritaan wada, in laga warsugo ayay tiri gabadha u qaabilsan ama ayafayaanka u ah hay-adda keer. Waxay sidoo kale taa jabaalow soomaalida ugu baaqeen inay taxadar dheeraada muujiyaan maalmaha soo socda maadaama ay kacsan tahay xamaasad loona dhici kartana in dad maaratay ficilkani ka carooday ay dhibaato geystaan.
Haddaan sii raacsado marka walaaca dadka soomaalida ahi haddaad fiiriso ay marka hore qabeen maxaa isleedahay?
Waxaa jirtay jamaalo cabsi fara badan oo kasoo bilaabatay doorashadii sanadka kani 2016 loogu tartamayay aqalka cad. Waxay ka tagtay doorashadani xanaf fara badan, waxay kicisay xamaasad fara badan. Waxaa jirtay in madaxweynaha qabsan doono xilka uu dhowr jeer soo hadal qaaday soomaalida arrimahan maanta dhacayna uu ku magac dhabay oo ku sheegay. Taas iyadoo la qeybmida dhacday qof kasta oo soomaaliya oo aan la hadlay ama aan arkay waxaa la soo daraystay cabsi sababtoo ah inta badan waxaa jirta markay waxyaabahan oo kata dhacaan dad ka caroysan ama ka xanaaqsan inay masaajidada weeraraan ama qofkii gabadhii xijaab qabta ama ninkii muslim loo maleeyo ay dhibaato u geystaan baa jirta. Inta haddaan warbixin hayno ma jirto wax arrintan la xiriirto oo dhacay oo muslimiinta hadda lasoo weeraray dhacdooyinkii hore kadib, balse cabsidu aad bay u fara badan tahay. Jamaal,
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o eda gobolka Ohio Cabdikaafi Yuusuf Aadan oo khadka telefoonka goodhowd ugu warramayay wariyaha v o eda Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee v o a.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada dadban ee Soomaaliya, Avocato Cumar Cabdulle Dhege, ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay kadib dhici doonto wakhtigii loo qorsheeyey oo ahaa 30 November. hase ahaatee guddoomiyuhu maanu sheegin taariikhda rasmiga ay doorashadu qabsoomayso. Warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Okay,
Avokaato Cumar Cabdulle Dhege, guddoomiyaha hirgelinta federaalka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya, ayaa mar kale muqdisho kaga dhawaaqay inaysan qabsoomi doonin doorashada madaxweynenimo Soomaaliya 30 November, isagoona marna aan carabka ku dhifan wakhtiga doorashada dhici doonto.
Wakhtiga rasmiga ah ee ay dhacayso doorashada madaxweynaha ma dheera marka la gaaro bisha 6-deeda ama 7-deeda oo ay soo dhammaato hawsha shahaada bixinta iyo diiwaangelinta oo baarlamaanku fadhiisto. Cid kasta oo naga mid ah waxay ogaanaysaa xilliga rasmiga ah.
Avokaato Cumar ayaa hoose ka xariiqay in doorashada xilka madaxnimo loo dayn doono baarlamaanka cusub ee la filayo weli xulistiisu ay ka socoto xarumaha maamulada ka jira Soomaaliya.
Waxaan diidaynaa hawshaas waa hawl ay yeelan doonto baarlamaanka isagaana go-aan ka gaarayo goormaa guddoonkiisa uu dooranaa, goormaa madaxweynaha la dooranaya. Laakiin hal mid waa idin xaqiijinaynaa, doorashada waxaa la yidhaahdaa doorashada dadban ee 2016. Taas macnaheedu waxa weeye doorashada dadban ee 2016 waxay dhacaysaa 2016 dhexdiisa, ma dhaafayso.
Avokaato Cumar Dhege ayaa wax laga weydiiyey waxa laga yeeli doono kuraasta beeluhu isku haystaan oo qaarkood lagu tuhmay inay ku soo baxeen hannaan isdabamarsiin iyo masuqmaasuq la sheeganay ka dhacday goobaha doorashooyinkay ka socdeen.
Waxaa sidoo kale jiro hay-addii guddiga xalinta khilaafaadka oo maalin kasta dadka ay u geystaan cabashooyinkoodii, maalin dhaweydna shirka jaraa'id oo aan qabanay lagu caddeeyey in labada guddi ay xoogga saari doonaan walaaca iyo tabashooyinka doorashooyinka waxyaabaha laga ka dhacay, in go-aan laga qaadan doono. Go-aankaasna uu keeni doono in kuraas qaarkeed oo doorashadoodu dhammaatay in inta la baabi'iyo dib loogu noqdo doorasho kaleeto.
Cumar Cabdulle Dhege, guddoomiyaha guddiga hirgelinta federaalka doorashooyinka dadban, ayaa laga weydiiyey waxa kaga aadan guddiga doorashada go-aanka Puntland ee ku joojisa doorashooyinka aqalka hoose oo looga dhawaaqay magaalada Garoowe.
Puntland doorashadii dib ay u bilaabanaysaa waxay ahayd go-aan siyaasadeed oo arrimo kaleeto aan doorashadan aqalka hoose la xiriirin. Waxaana isku dayeynay inaan madaxda la xiriirno. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, madaxda iyo guddigeenni xagga joogaba waxay nagu soo wargeliyeen in doorashadii ay halkeeda ka bilaabanayso, wax dhibana kama jiro. Arrimaha kaleeto ay tabashada ka muujiyeenna maantaan waxaan kala hadalnay beesha caalamka lafteeda iyo madaxda kale oo soomaalida ayadana waxaa lagu jiraa in la xalliyo.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa looga fadhiyey ku dhawaaqista waqti kama dambaysta ee dhacayso doorashada xilka madaxweynenimo ee soomaaliya. Waxayse tani ka dhigantaa in hadda dib loogu celiyey baarlamaanka weli xulistiisu ay ka socoto meelaha qaar, iyadoo xildhibaanada aqalka sare iyo kan hoose ee beelaha banaadiri iyo gobollada waqooyi aysan weli bilaaban, taayoo la fili dhowaan inay ka bilaaban doonto magaalada Muqdisho, waxayna tani waqtiga u sii dheerayn doontaa hay-adaha dowladda waqti uu ka idlaada, taasoo ugu horreeyo madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba dhinaca kale, inkasta oo guddoomiyaha guddiga federaalka hirgelinta doorashada dadban ee Soomaaliya uu sheegay in doorashadii aqalka hoose ay kasii socon doonto Puntland sidaad warbixinta ku maqlayseen, ayaa madaxda maamulka Puntland waxa ay hore u sheegeen inay ku amreen guddiga doorashadu inay joojiyaan doorashadii aqalka hoose, iyagoo sheegay inay tallaabadaasi uga cabanayaan faragelin ay sheegeen inuu sameeyey guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari. wariyaha V O A-da Maxamed Cabdi Sandheere ayaa sababta joojinta doorashada waxa uu ka wareystay afhayeenka madaxtooyada Puntland Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel. Ugu horreyna waxa uu ka hadlayaa warqadda joojinta ee uu saxiixay madaxweyne ku-xigeenka Puntland.
Aad aad umahadsan tahay. Wararkiisu waxaa ka horreeyey warqadda madaxweyne ku-xigeenka uu soo saaray 2020-kii. Waxaa ka horreysay warqad kasoo baxday bareys ah oo aan kula hadlayna markaas dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul baarlamaankii hore Mudane Jawaari oo qaybiyey dib ugu noqday hanaankii doorashada oo 15-kii bishii Juun 2016-ka ay qaybiyeen madashu. Bareyskaas oo aan ku tilmaamaynay in dib u noqoshada waxyaalihii lagu ballamay ay noqonayso furfur ku dhacayo doorashooyinkii 13-kii waxay ahayd Noveembar. Kadib 15-kii Noveembar madaxweynaha dowladda Puntland ayaa soo saaray warqad ku socota guddiga doorashooyinkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, majlis wasaaraha iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxda madasha iyo maamulada ah oo ka hadlaysay in Puntland ay joojin doonto oo la joojiyo qoraalada iska soo daba imaanaya oo burburinaya waxyaalihii lagu heshiiyey. Intaa kabacdi 2020-kii oo shalay ahayd waxaa kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ahna siyaasiyaha madaxweynaha dowladda Puntland in si dhamaystiran loo hakiyey loona joojiyey dhammaan doorashooyinkii ka socday ee Puntland iyo Garoowe. Guddiga doorashada dadban heer Puntland wax dambe shaqo aysan qabanaynin. Waxaana keenay 15-kii Juun ayaa lagu heshiiyey in si dhamaystiran loo qaybiyey xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, hanaankii ku imaanayaan gobollada waqooyiga Soomaaliya, taasoo ahayd in 3 xubnood oo kamid ah ama 3 kursi oo kamid ay leeyihiin gobolka Sool, Sanaadguri iyo Buuhoodle. Xubnahaas oo si dhamaystiran madashu maadaama ay wax go-aan ku go-aan qaadato wada ogol si dhamaystiran ay ku gaadhay ayaa dib waxaa u furfuray Mudane Jawaari oo hadda xildhibaan ah weli la dhaarin, taasaa keentay in Puntland iyadoo 2 mar ka hadashay hadda ay go-aan dhamaystiran ka qaadato.
Marka Mudane Jawaari muxuu sameeyey?
Wuxuu sameeyey hanaan cusub iyo halbeeg cusub oo uu ku qaybinayo xubnihii aqalka sare ee waqooyiga Soomaaliya ama Somaliland, taasoo sidaa la socotay xubnuhu waxay ku dhisan yihiin asal ahaan deegaan, kuma dhisna beel. Somaliland ama gobollada waqooyiga Soomaaliyana 40% waxaa dega deegaanka dadka ku aftirsada Puntland. Saas awgeed ayaa madashu si wada jir ah u qaybisay xubnahaas. 3 kamidana waxaa la siiyey dadka kasoo jeeda Sool iyo Sanaag, Bari iyo Buuhoodle oo kasoo jeeda Puntland. Saas awgeed maadaama xubnuhu ay ku salaysanayeen deegaan, aysan ku salaysanayn beel, xubnahaasi waxay ahaayeen xubno ay leeyihiin dadka. Waxaa Mudane Jawaari uu sameeyey halbeeg ka dambeeyey go-aankii madasha wada ogolka ahaa oo isagu maamulay, islamarkaana qaybiyey una sareeyey guddiyo cusub iyo qaab aan isla ogeyn, taasoo Puntland ka hadasho ati hala joojiyo. Waxa la isla ogyahayna ma aha madashuna iskuma raacin, waana in dib xubnihii deegaanka lagu qaybsaday beel loogu celiyo. Waxay u dhadhamaysaa inaan doorashada dacad laga ahayn. Digniinta kadib Puntland waxay ka qaadatay go-aan ah in la joojiyo dhinaceeda ay joojisay doorashooyinkii ka socday aqalka hoose ee ka socday Puntland.
Waan gartay wax falcelina oo dhinaca dowladda federaalka amaba xafiiska guddoomiye Jawaari ka yimid oo ku saabsan go-aanka ay Puntland qaadatay?
Waa filaynaa madaxda Soomaaliya inay mas-uuliyadda weyn ka saaran tahay inay doorashooyinkii Soomaaliya waqti badan la geliyey iyo juhdi badan ay wax ka qabtaan qaladaadka soo baxay iyo qoraalada cusub ee hadda Mudane Jawaari sameeyey. madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha jawaare iyo dhammaan madaxda maamulada ka jira Soomaaliya oo madasha qaran xubno ka wada ah waxaan anagu ka filaynaa inay badbaadiyaan doorashadii Soomaaliya islamarkaana noqodkan cusub ee uu mudane jawaare ku noqday halbeeg lagu heshiiyey ay ka joojiyaan si doorashooyinka si hufan oo nadiifa waqtigooda ugu qabsoomaan.
Waan gartay Puntland waxay ku baaqday in bulshada caalamku ay arrintan soo fargeliso ay eegto iyadoo ka hadlaysa isbeddelkan aad adigu sheegtay in guddoomiye jawaari uu ku sameeyey xubnihii matali lahaa gobollada waqooyi marmarka qaarna loogu yeedho Somaliland. Waxaa jira in danjiryaal ka socda midowda Yurub ay hadda garow joogaan, ma arrintaasi u yimaadeen mise ballamo hore oo ay lahaayeen bay ayay ku yimaadeen?
Arrinta doorashooyinka iyo arrinta abaaraha iyo arrinta iyo hanaanka guud ee sida wax u socdaan hadeertaan arrimahaasoo dhan aad baa lagu wada hadlay, waana filaynaa inay kasoo baxaan kaalintoodii. Waxaanse ka hormarinaynaa doorka waa door Soomaaliyeed, madaxweynihii Soomaaliya jooga oo isagu laga rabo inuu ilaalinta dhammaan waxyaalihii lagu heshiiyey. Mas-uuliyadda marka mas-uuliyad Soomaaliyeed baan ku hormarinaynaa in arrinkaas ay dowladda federaalka iyo maamuladuba qaataan. Beesha caalamkuna markasta iyadu waxay haddii ay timaado tabasho ama ay soo baxaan waxyaale mugmugdiya markii wax isku daydaa inay aysan sii weynaan, waana uga mahadcelinaynaa inay ku dadaalayaan. Waxaasan ka doorbidaynaa inay qaataan doorkooda mudane jawaare oo ah oday Soomaaliyeed inuu hadda doorashadii Soomaaliyeed u celiyo. Waxaan qiyaasanaynaa waxay tahay waxaan loo baahnayn madaxweynaha Soomaaliyana waxaan isleenahay uma haboona inuu ka aamuso doorashadii Soomaaliya oo dib u furfurmaysa inuu isaguna ka gaabsado. Aad buu nolama qurux badna aad baan usoo dhaweynaynaa marka in doorashadii sidii loogu talagalay u dhacdo.
Afhayeenka madaxtooyada Puntland Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel oo u warramayay wariyaha v wada Maxamed Cabdi Sandheere dhegeystayaal, waxaa xusid mudan inaanu khadka telefoonka isku dayna inaan kula xidhiino guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari si uu eedahaasi uga jawaabo, laakiin waanu suurtagal waday marka ugu horreysa ma suurto gasho waan idinla soo socodsiin doonaa.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa V O A. Fidel Castro waxa uu ka mid ahaa hogaamiyaasha caalamka ee raadka weyn uga tagay qaaradda Afrika, gaar ahaan dhinaca xurriyadda, isagoo oo door weyn ka qaatay halgankii wadamada Angola, Namibia iyo South Africa oo uu gacan weynna ka siiyey halgankii ay isaga dulqaadeen midab kala soocii dalkaasi ka jiray. Taariikhdaasi waxaa ka hadlaya oo aanu ka wareysanay Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ku takhasusay taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe, macalin ka ah Jaamacadda Zafana State University ee Georgia ee waddankan Mareykanka, waxaana uu arrimahaasi uga waramay Haaruun Macruuf.
Castro raadid waa weyn buu uga tagay Afrika, waxaa ugu muhiimsan gacantii uu ka geysan jiray inuu maaratay taageero dhaqdhaqaaqyada gobonimadoonka Afrika xilliyadii loo dagaalamayay gobonimada Afrika. Yacni gacan weyn buu ka geystay la dirirkii maaratay ajnabiga. Ta labaad, haddana wuxuu gacan weyn ka geystay inuu taageero dagaaladii qabow Cold War la oran jiray markii midowga Soviet iyo Maraykanka ay ku loolamayeen Afrika. Taana gacan weyn buu ka geystay, wuxuu gacan siin jiray kuwa maaratay kasoo horjeeda imperialiyadda iyo maaragtay ishaq iyo gumaystaha cusub waxaan loo yaqaano neocolonialism. Marka runaantii xagga la dagaalanka gumaystaha iyo gacanta uu ka geysanayay dadka u maaragtay kasoo horjeeday isticmaarka iyo kiisii hore iyo kan cusub. Ta saddexaad, waxaa aada iyo aada loo xusi karaa Fidel Castro iyo Afrika in maaragtay uu u diri jiray dhakhaatiir runtii wadamada Afrika badidooda aad bay uga faa'iidaysteen. Dhakhaatiir ayuu u diri jiray, wuxuu kale u diri jiray macalimiin buu u diri jiray, wuxuu kale u diri jiray dad tababarayaal ah, ha ahaadeen kuwa maaragtay warshadaha ama ii sheeg militariga. Marka taa waa mid aad iyo aada loo xusuusan karaayo. Waxaa kaloo la xusuusan karaayaa runtii koonfurta Afrika gacantii uu ka geystay la dagaalanka maaratay inuu ka xoreeyo apartheid wixii la oran jiray dadkii oo minority-ga ahaa oo yaraa oo cadaanka ahaa oo haystay South Africa ka xoreyntooda. intaas oo dhan runtii waxaan u malaynayaa waxyaaba runtii aada iyo aada loo xusikara inay yihiin.
Marka gaar ahaan markaanu eegno dhinaca afrikada koonfureed, south africa iyo namibia iyo angola iyo wuxuu ka qabtay, maxaa laga xusi karaa?
South africa ama angola iyo namibia, run ahaantii horta waxaa xusid mudan yani shacabweynaha kuba badidiisiba maaragtay waxaad moodaa in ay ku leeyihiin, inay asal ku leeyihiin dhankaas maaragtay south africa ama koonfurta africa. Waxaan xusuusanaa ganacsigii laga ganacsan jiray bani aadanka africa, boqolkiiba 40 runtii maraykanka wuxuu kasoo aaday jasiiradahan ku yaalo caribbeanka iyo ii sheeg dalkan hadda la yihahdo brazil. Marka madow badan baa runtii kubaanka degan. Marka halkaa waxaad ka dareemaysa in kuba ay xataa ay la leedahay xiriir ii sheeg wada dhalasho oo kale, yani angola, namibia, south africa, run ahaantii ilaa mozambique waa meeshii laga keenay portugiis baa intaa badan aba isku haysan jiray, laga keenay dadka madow bay ahayd. Aada bay uga dhiidhiyeen dadka kubaanka ah. Waxaan xusinaa for instance, waxaan xusan karaynaa inuu angola u diray 36,000 askari inuu u diray oo riire ka caabiya ama ka difaaca portugiiskii meesha gumaysan jiray, iyo mar labaad markay ay isku haysteen qolo taageeraysa maraykanka iyo qolo taageeraysa ruushka. Marka run ahaantii angola yani ciidamo saa u xoog leh ayuu u diray. Namibia saas oo kale waxaa kusoo duushay sidaan ka warqabno 70-aadii. South africa ayaa kusoo duushay isla mar ahaantii, wuxuu u diray ciidamo aan yarayn ilaa 10,000 gaaraya. Marka angola, namibia iyo south africa run ahaantii militarily ciidan ahaan iyo tababarayaal, dhakhaatiir iyo isheeg dad badan 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 maaragtay oo ka caawiya inay iska caabiyaan gumaystaha ayuu u diray. Marka runtii gobolkaas koonfureed ee africa wuxuu kaga tagay runtii raad raad weyn, aada loo xusaayo ayuu kaga tagay. Intaa waxaa u dheer of course waqooyiga africa, hataa waxaan xusi karnaa ama waxaan xusid mudan algeria oo ka horreysay yani dhaqdhaqaaqii gobonimadoonka algeria, gacan weyn buu ka geystay asiga iyo saaxiibkii ninkii la oran jiray Guevara, Ernesto Guevara, oo in fact algeria ku noolaa muddo, congo ku noolaa muddo, mozambique ku noolaa muddo, Guevara oo ahaa runtii gacantii labaad ama qofkii labaad oo revolutionka ama revolutionka kuba gacan ka geystay.
Haddaan si guud u eegno, ta soomaaliya waayaragnimadu kaga tegay ma aha la dhihi karaa mid soomaalida dhadhan wanaagsan ku reebtay, laakiin guud ahaan africa maxay ku xasuusan doontaa Fidel Castro?
Geeska africa run ahaantii kuba gacan weyn oo wadaaynimo ama saaxiibtinimo ah ayuu ku lahaa. Aniga qulleyda oo mukhtaar ah waxaan xusuustaa jaamacaddayda ummadda ee soomaaliya 70-aadii, waxaan xusuustaa in kuba ay naga caawin jirtay xagga waxbarashada oo aan u diri jirnay arday kuba wax kasoo barta. Wasaarada badan ay malasalan ugu weyntahay wasaaradda beeraha oo jaamacaddayda qulleyda maarata kuliyadda beeraha iyo ay wada wadaageen mashaariic fara badan maarata ay ka hirgeliyeen baa jira. Yani 70-aadii, 60-aadii dhamaadkeed iyo 70-aadii xiriir aada iyo aada u wacan ayay lahaayeen soomaalida iyo kuba. Inta yaroo yar laisku seegay waxa 70-aadkii soomaaliya iyo ethiopia waa tii mataqaanaa qalalaasi oo ka dhacay oo dagaalla sokeeyay geeska africa oo ay soomaaliya iyo ethiopia isku haysteen. Marka dagaaladaasi waxay abuureen in maxaan idhahdaa isnacayb oo meesha ka abuurmo, oo ethiopia marka maamulka ka socday oo Mengistu Haile Mariam oo madax ka ahaa oo ahaa maamul marxista ah, saan ka warqabno kuba iyadu waa dowlad oo mataqaana marxista weeye. Marka waxaa dhacday in kuba ay gacan ama taageero weyn u geysto dhanka ethiopia.
aad ayuu mahadsanyahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Xaaji Mukhtaar oo ku takhasusay taariikhda Afrika iyo Bariga Dhexe, macalina ka ah jaamacadda Savannah State University ee gobolka Georgia ee dalka Maraykanka, oo u warramaya Harun Macruuf. Wareysigaasina dhegeystayaal, wuxuu guud ahaanba gabagaba u ahaa baahintiina idaacadeedun ka imanaysa laanta af Soomaaliga ee V O A.
escuchar.